Blasiða 49 Huðuna, kvenkynsgeit Hafur, karlkynsgeit Kiðlingur, afkvæmi geita Snoppa, nef Dindill, stuttrófa Spörð, geitaskítur Klauf, tvískipt tá Klauf dýr, dýr sem hafa tvískipta tá Hyrndur, dýr sem hafa horn, eru hyrnd. Kollótt, dýr sem hafa engin horn, eru kollótt. Hníplótt, hornin eru bara litlir nabbar. Myndatexti, geithafur.